nargiz farzandlar shodliklar bilan to'lsin. Bugun do'stlar jam shodlik. Hey do'stlar, farzandlarni baxtidan bizlar bugun guvohmiz. Hey do'stlar, Alloh bergan taxtidan yangi hayot oldinda. Toylarim muborak bo'lsin, toylarim muborak bo'lsin, toylarim muborak bo'lsin.